تصب السلام لوی د دنیاوی او د اخروی او د قبر د عذابونو نا سلامت یاد قران او سنت په تابعداري کې ده سبول السلام لارد سلامتیا ویخرجهم اور او باسی دوی من الظلمات الالنور دتیارون الالنور رناتا بی اذنہی پخپل توفیق سرا ویہدیہم او ہدایت کوی دویتا الی صراط مستقیم طرف دلار نیویتا لقد کفر الذین بیشک کافر دی حق کسان قالو چی غی ویلی و اسم دا عقیدہ و نظریہ دا ان اللہ چی بیشک اللہ هو المسیح ابن مریم و ایدغ مسیح ابن مریم علیہ الصلاة والسلام لکدہ دا نسوارا و عقیدہ دا و جیسا علیہ السلام بارکی دا مختلف عقائد دی بعض نسوارا وی عیسا علیہ السلام بعینه اللہ دے بس اللہ رب العزت کدے کی حلول کرے اوزن پکداوی دریم دے ددریونا اللہ معبود دے عیسا علیہ السلام و مریم بی بی نام معبودان نے زن پکیوی جدا ابن اللہ دے العیاذ باللہ اللہ زویر نداد آغیوی ڈلی عقید ذکر کا وی بیشک کافر دیا و کسان شغیوائی ان الله هو المسيح ابن مريم چه بشک الله دغه مسیح ابن مريم عليه الصلاه والسلام نے قل فرمائے حبيب فمن يملك سوق دې چې مالک او اختیار من بشي من الله شي ان د الله دې طرف نه یا من الله په مقابله د الله کې شي ان زربر ان ارادک اللہ اغواری و ارادو لری ان یحلک المسیح ابن مریم دا چو وفات کی حضرت مسیح ابن مریم علیہ الصلاة والسلام و امہ و والد داغب و من اوہا غچال رفی الارض جمیعا چی پزمک کی دی طول و ایتاو سوائی چی اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے او دارنگی حضرت مریم بی بی اغم معبود دے نو کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام وفات کی داغی والدہ وفات کی او دزمکی دا ٹھول مخلوق وفات کی نو سوک دا اللہ مقابلہ کشتے چی دا مرگ ندی بچ کی نو کافرم جواب نرات لو ایدادا سے سکن لی دل چیرہ بچ دی کی دیکھیں اللہ رب العزت داوی چی گورا الہ واللہ و معبود خواہ غزات دے چی فنا پی نرازی او پچا چی فنا رازی داغن روح غستو والشتا باغ کی دروح چول والشتا نو دغا مخلوق دا آلہا و معبودان مددگاران نشکینے وللہ ملک السماوات والارض چکل کافرم سرچٹ کو جواب نو چکا اللہ عیسیٰ علیہ السلام وفات کئی نو سوک بچکول والنشتا والد داغی وفات کری دا سوک بچکول والنو قزمک والطول وفات کئی سوک بچکول والنشتا نو نتیجہ سرو وطا مسلک مسرگندشوا وللہ خاص دا اللہ دا پاردی ملک السماوات والارض بار شہید آسمانو نو دزمکو وما بینہم آجی پمن دی اسمانو نو دزمکو کی یخلق ما یشا پیدا کوی آجیوی غواری او فخیشی نگورا عام انسانان نمور او پلار نا پیدا کری آدم علیہ السلام بلا پلارا و بلا مور پیدا کو حضرت حواء بلا مور پیدا کا او دارنگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر دو والد نہ پیدا کو نو دا طول دا اللہ مخلوق دے پا مختلف طریقوں پیدا کرے پا دے کسوک آلہا معبودان نشتا یخلق ما یشا پیدا کوی حاغ چخو خیشی واللہ علا کل شیء قدیر اللہ پا ہر یوشی قدرت و طاقت والدے وقالت اليهود ويهوديان والنصارى اوين نصارى نحن منغا ابناء الله العياذ بالله ومن زامن الله ديزان حقيقي اولاد الله لرا نسابتولو بلکی وی وی د زامن غنتیو الله وی مونږ د پاره په شفقت کې داسې لکه والد د اولاد د پاره او مونږ د پاره محبت کدا سي دي لک والدين دا اولاد د پاره نحنو ابنا الله وی مونگا زامن دا اللہ یعنی پشاند زامنیو و احباؤہو او دوستانیو دا اللہ دادی ظالمانو دیو بی دی نئی نظریہ قائم کریو مونگے دا اولاد غنتیو مونگے دوستانیو نو بس مونگ چی سکو کنا مونگ لبا عذاب نرا کری لکنن دا بازی مسلمانان ام دا نظریہ و یرز مسلمانن چی ارس میں اکل کنا ای مولیان واسه خبر سخت کړي بس خو چیز سکوم د مرضی مطابق جون به تیروم جنتم زمازه قل ور تو فرمایه حبیب دته الزامی جواب وای چې تاسو وای چې مونږه د زامنو غنتیو الایاذ بالله او دوستانیو فلم یعذبکم مضاری فمانه د ماضی دا اولی عذاب در کول تاسو تا بذنوبکم ستاسو د گناهونو د جرمونو د وجنا تاسو چوای چمږی اولاد یو نو اے يهودو نسواراو پتاسو کی خدا باز نشادو گانو بزوگان جوړ کړیو مور پلار خدا بچو نشادو گانو بزوگان نه جوړای بس خکړی وای او تاسو چوای مونږی اولاد یو نو داد کوهی تور غری دربانې ولې رو چت کړو دا نور قسمه قسم عذابونه دربانه اولی را لګلو اتا خو پخپل موای چلن تمسن النار الا ایام معدوده چې مونږ ته د جهنم اور نه رسیږی مری کر یو سورج نو دوست خو دوست عذاب نور کای او ته پخپل وې چې یو سورج به جهنم تزم قل فلم يعذبكم بذنوبكم ورتو فرمایا اولی عذاب درکڑو تاسو تپ سبب دو گناہونو ستاسو اللہ و ایدان نظریہ مغلط ربل کے اللہ و قانون نے دا اللہ ریچا سر رشتہ نشتا او دا اللہ دوستی کو جوڑی گی نو آغا دا اللہ دا قانون پا منلو جوڑی گی بل انتم بشرون بلکی ای تاسو یہودو نسواراو بشرون بنی آدم ممن دہا وچانا خلق چ اللہ تم مخلوق پیدا کھڑے وے لتا غیبن آدم دی نتا سن بشر یی یغفر لمن یشاء بخن کوی ہا چالے چ خو خشی ناغل د بخن اسباب آسان کی ایمان راڑی د اللہ تابیداری ہو کی و یعذب من یشاء او عذاب ور کیا چالے چ خو خشی ناغت د کفر دلارے پس روان کی او لاغ خاتمہ پ کفر شی وللہ ملک السماوات والارض خاص دا اللہ دا پارا بادشاہی دا اسمانونو دزمکو دا وما بینہما او حق چی دی پمند دی اسمانونو دزمکو کی ویلیہ المیر او دغی اللہ تورت للی واپس کی دلی یا اہل الکتاب کتاب والو قد جاءکم رسولنا بے شکر آغلے تاؤس رسول زمونگا وی پدی کار نکیگی چی تاسو آئی نحنو ابنا اللہ واحباؤ پدی نخلاتی گئی قد جاکم رسولنا زمون رسول راغلے زما قانون روڑے داغی دلام دی جون بتی روئی یو بینو لکم بیان کوی تاسو تزما دا رسول علا فترت من الرسولی پا وقت بندی دلو کی دنورو پیغمبرانو اے دیر دا حاجت پا وقت کی راغلے فترت دیتا وی خدا دا فطور ندے یوشی کی سستی راشی و انقطاع راشی نگورا نور پیغمبرانو سلسلہ بندشی و عیسیٰ علیہ السلام اللہ جوندے اسمان تخیجولیو دا نبی علیہ السلام دا عیسیٰ علیہ السلام پا منس کی دا صحیح قول مطابق نبی نشتا بندی بعض تاریخی روایتونو کی چراغی اغا ضعیف تی دا 1500 کال دا فترت زمانہ وا بعض تی اغا کسر لرکڑے نشپک سوا کال ورطوئی دیشپک و سو کالو کی پیغمبر نو عیسیٰ علیہ السلام برخطنے نامبی علیہ السلام اغا نخ اثرات بالکل زرشی او خلق پیولو یا تیارو کی مبتلاو نو دیر دا حاجت پو وقت کی اللہ کل پیغمبر رو لے گئے دخل کڑے احتیاج ہو ٹول دنیا تیار ہو اے کتاب والو قد جاکم رسولنا بیشک راغلے دیتا اس رسول زمونگا یبین لکم بیان کوی تاسو تا علی فترت من الرسل پا وخد بندی دو کی دنور پیغمبرانونا چدا غید راتلو سلسل بند شویدا اور اقبل خیر پیغمبر میں اولی رولی گلو ان تقولو دا چی سبا انو آئی پرز قیامت ما جانا من بشیرن نور آغل منت اس سوک زیر ورکون کے ولا نذیر و نسوکی را ورکون کے چی سبا داو نوائی چی مولا خوچا حق بیان کرنو فقد جاکم بشیر و نذیر فقد جاکم بشیر و نذیر بے شکر آغل دیتا سو تزیر ورکون کے و نذیر و یر ورکون کے دی وجن حق بیان شیا سوک منی یا نمانی و سبا دا چاہو ذر بھلے اکثر زمینوں کی گور ادا تھی و اخیر زمانہ دا دا علماء دا حق دا وجن خلق شورس پکاوے کئی بلکہ آن رضی اوسو عالمانو سو گلے گا مولی نمسترے کئی علماء خلق پسڑو کی نہیں صحابی اکثر انسانانو دا طریقہ دا نچانا گلے سکوئی چی فلانی میں انہوں من اللہ فلانی دا سے انہوں نے کلو فلانی علماء باز اکثریت دا خلق و پسڑو کی نہیں صحابی ناغت چاوی جی خلق دا سے ویا سے ویا غوی زور تا ہر کس مہا کا مسئلہ بیانوں چی سبا دا سو کنوئی چی مون حق و رید لینو او منی انہوں منی دا غیتا پوس کلو والشتا لکہ انہوں کر چاولی گلو یو غد سڑی او پیغام خلق لو رسولو اس کا اغل اسفک گولی او کدران گوری دا خبر یو د پیغام لیگون کے بد خپل پیغام تپوس کے فقط جاءکم بشیر و نذیر بے شک راغلے دے تاسو تا بشیر و نذیر بشیر و نذیر زیر ور کون کے و نذیر و ير ور کون کے واللہ علی کل شیء قدیر اللہ پہ ہر یو شی قدرت و طاقت والے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ يَا وَقْتِ فَرْمَائِلِ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِقَوْمِهِ خُلْ قَوْمْ تَا يَا قَوْمِ ذُكُرُوا اے زما قوم را یاد کئی نعمت اللہ علیکم نعمت دا اللہ پتاسو دا اللہ نعمتون را یاد کئی اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ کلے چی گرزولی دی مکرر کری دی پتاسو کے پیغمبران بے گورا بنی اسرائیلو کی سمر پسونو پیغمبران رو لیگل لدے نعمت شکر ادا کئی دا اللہ حکمنو منئی وجعلکم ملوکن او گرزولی ایتاس و ازاد دا ظلم دا فرعون دا ملوک یو مانا دا بے گورا دا فرعون دا تسلط دلان دے وی بچی بے در تا قتلول دا زرانو بی زتی بے کولا خادمان در نجور کری واللہ تسنگ اخلاص کئی ملوک یو مانا دا یا بنی اسرائیلو کی چیئے سڑی با کور او داغب بی بی و داغب خادم و داغب سورلی و نغتب بادشاوی و جعلکم ملوکن گرزولی ایتاسو ملوکن بادشاہان کور دی دے بی بی دی دا نوکر دی دے سورلی دی دا ادی نعمتن با اللہ سبا تپوس کے اولی نافرمانی کے و جعلکم ملوکن او گرزولی ایتاسو بادشاہان واتاکم او درکڑی دی تاسو تما حغ نعمتنا لم یوتی چنیو ورکڑی احدن یوتن تمن العالمین دا مخلوقاتنا نوز دا دور نعمتنا دا اللہ دا طرف ندی نو تاسو بان جہاد اللہ فرس کرے نو دانا چتب دا طول نعمتنا استعمالے ہو حکم دا اللہ بنمنے بے جہاد در بان فرس کرے ناغی دا جہاد نے انکارو کو اگر انکار دو قسم ہے کلا عقیدتن انکار وینو سڑے پہ کافر شی کلا عقیدتن نی خو عملی لحاظ سردہ سے خبری کئی چیغیت عملی انکار وی ندا سڑے منافق وی فاسق و فاجر وی یا قوم دخول الارض وی اے قوم زما وردن شید ازمکتا سنگ ازمکال مقدس تا چدا پاک کڑش ویدا دینا مراد دا بیت المقدس دا شام و دا فلسطین زمکا دا چه دا غزمکا با میدان دا محشر وی یا قوم ادخلوا الارض والمقدسة ایزما قوم وردن شید ازمکی پاکی کڑی شویتا التي هغا پاکزمکا کتب اللہ لکم چی اللہ لیکلی دا تاسو لپا تقدیر کی چی دا بستا سدا ستوگ نزیوی دا دا کافرو پا قبضہ کی دا لا شید غا پاکزمکا تی ازاد کی ولا ترتدو علا دوارکم او مو آپس کی گئی پخپلو شاگانو باننی حکم دے دا اللہ جہاد نشا کوئی ما ورنک شام کا فتن قلبو خاسرین نو بگرزئی تاوانیان دا دنیا و دا آخیرت قالو ویلو دی بنی اسرائیلو پا زرگونو خلقو گورا زرگونو بی و دا کار با پکی چرتا یو او دو خلقوی اسی با پا زرگونو بی و دا کار پکی چرتا یو دووی قالو ویلو دی یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام ان فیہا قوما جبارین وی بیشک پدی کی خویو قوم دے سرکشا زورور دیر طاقتور دی اصلی حرا ور سراو دیر غٹ غٹ بدنو نینی و انا لن ندخلها او بیشک مونگ چیو ہرگز ور دن نکی گنا دغی پاکزم کتا حتی یخرجو منها تردی چی دی اوزی ددین پخپلا فا این یخرجو منها کچری اوتل دی ددین فا انا داخلون نو بیشک مونگ ور دن نکی دن کیو نہ دا یا عقیدتن انکار رے یا عملن انکار رے یار زور اور قوم نے زمونگا کلا وسط دورا مونگا کمزوری و لگی وسلے ہرا سر نشتا دیتا عملی انکار وے قال رجلانی ویلی یو دو نارینو اللہ ورت سڑی وے ویسے قتل بنی اسرائیل ہو نارینا او سڑی پک یو دو قال رجلانی دا یو یوشاو او یو نم دے خالد قال رجلانی ویلی وغدو سنو من اللذین دا دہا کسانو نو یخافونا چی دا اللہ نیری دل دا اللہ یری پزر کیوا چرکم و سستیو کو نو مقصد خجون نرے مقصد دا اللہ رضا یخافونا چی اغی یری دل انعم اللہ علیہما انعام و احسان کرے واللہ پدی دوارو او پا دین او پا ایمان مضبوط کریو تی نور بنی اسرائیلو تیوی او دخونو علیہم البابا وردن نشی پا دی کافرو بانی پا دروازی دا غخار فیدا دخلتموہو کلچ وردن نشی تاسو دی خارتا فا انکم غالبون وی بیشک تاسو بغالبی ای وی مونگ دا قوم کتلے کاسلی حور سر دیر داو که غٹ غٹ دیو که دیر دی اور نور پا کی سکوت نشتا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُو او تاسو کوائے منکمی ویزو رور دی وی پا اللہ بانے توکلو کئی بروساو کئی اعتمادو کئی ان کنتم مؤمنین کئی تاسو مؤمنان وصلاللہ قالو ویلیو دی بنی اسرائیلو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا وِي بِشَكَ مُنْغَا هَرْگِزْ نُوَرْدَنَّ كِي گُدِ خَارْتَا عَبَدًا امیشَا امیشَا مَا دَامُو فِيهَا تَرْسُو چِدَا کافر پدی کے موجود وی اوکت خام خامنگا مجبور رکھے نمونگ در توائیو فَذْحَبْ أَنْتَا لَارْشَتَو وربک استارب فقاتلا نو دوار جنگو کید دغی کافر سرا انا ها هنا قاعدون بیشک مونگ دیزے کی ناس بیو داد دید بید بیو دے استحضاء دا خندا خبروا نو اکثر علماء لکلی چی پدی دی کافر شو دا وجو چکل غزو بدر کی دو نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے مشورہ غستا او یو صحابی را پاسے دو ادا سے خبری ہو کی چی ہر چا بارمان کولو چی کاش دا خبری ما کڑے وی مقداد رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تیوی وی قربان مور پلار مدرن قربان شا مونگ دا بنی اسرائیل و غنتی نیو چی وی فضحب انتا و ربک فقاتلا انہا ہنا قاعدو وی دا اللہ حبیب چی سو حکمی مونگ غیت تیاری بس تاسو دا حکم انتظار بھئی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیر خوشحال شو او یو وجد آموا چی پا دغا جہاد کی زیاد انسوارو انسوارو سر وعدد آو چی دیب دا مدینی دن دا اللہ دا حبیب حفاظت کی او شان دا اللہ لوگو را غزو بدر دا مدینی نبار را دای وعدا خدا او چې د مدینی دنه دنه به موږ حفاظت کو وېدا الله حبیبا موږ دې ته تیار وېدا الله شان داده په غزوه بدر کې زیات شهدا سو کو هغه انصار وېدا دا ثابت ک چې الله حبیب موږ وعده کړی موږ ستا مخ له خو زری زری کې دې شهیدان کې دې شو استاد یو وخت تکلیف نه نشور کړ فذهب انت وربک فقاتلا فذهب نل ارشان تت وربک اورفستا فقاتلا ندوار جنگ کئی انا ها ہونا قاعدون او بیشکم دی ذک ناسیو دی امت دا سی مثال پیش کرے دو قربانو چہ نور امتنو کی نشت قال حضرت موسی علیہ السلام فرمائے لیو رب اے رب زما انی بیشک وچیم لا املکو زمالک او اختیار منی من لا نفسی مگر دخپل زان دتواعت او دتابداری اختیار منی واخی او دخپل رور اغم زماتواعت او خبر منی او نور خمی نمنی ففرق بیننا نجداوال راول پمنزمون کی وبین القوم الفاسقین او پمند قوم نافرمان کی یلا راہ بیکار قوم نے زمون او دای پمنس کی ففرق جداوال راول فیصلو کی پرز قیامت یا جداوال راول پمند زمون او پمند قوم نافرمان کی قال رب العالمین فرمائے فإنها بشک دغ پاک ازم کا محرمت علیہم بند کڑی شوید پا دوی اربعین سنا سلویخ کالا گر سستی پا جہاد کیوکا ندا اللہ مدد واپس او سلویخ کالا سرگردانش یتیہون فی الارض او دیب حیران او پریشان گرزی پزمکا کی دید کلی نبار روتی او دا خبری دغزے کیوکی نو دغزے کی اللہ رئی سار کل سلویخ کالا حیران و پریشان او پدی کې د لوی لوی خیرونو نه محروم شل اول الله هارون علیہ السلام وفات بیا الله موسی علیہ السلام وفات او دای سلویخ کال حیران او پریشان ګرځیدل قران پاک دی امت دا حال ذکر کای چې دا الله یو حکم فرش ورالو او کله امت دا غی نمخ واړولو دا الله دا نافرمانی نتیجه سی دنیا کې حیران او پریشان ګرځیدل عزت او ذلیل ګرځیدت یتیہون فی الارض حیران او پریشان وای دی پزمکه کی حیران او پریشان وای پزمکه کی فلا تأسا نمخف کیگا علی القوم الفاسقین فقوم نافرمان باندی او دا حیران تھیا پریشان تھے و ترغی چې جہاد کړي انشاء الله سلام الله پیغمبر کو او دی عیسی ابن نون علیہ السلام د نبوت او امارت دلان دی دی جہاد کړي بیت المقدس فتح کړي حیران ته الټلې د الله دی حکم نافرمانی چوشي نو هغه پریشانی و ترغیل لري کیږي نا چې هغه نافرمانی په طاعت بدل شي وي وتلو علیہم نبا ابن آدم بالحق د دې د ماقبل سره مناسبت داره مخی آتنو کی داوئے چه سبب دا پریشانی او دا تکلیف جہاد نکول لی نو دی رسو آتنو کی داوئے چه سبب دا حیرانتیا و پریشانتیا داوئی جہاد نکے خرور مسلمان وجلے لکنن دمون حال دا سے جوڑے خپل رور مسلمان قتلولو تا تیاریو او جہاد فی سبیل اللہ تا امت بالکل شاکڑے نو دیوئے کل آدم علیہ السلام دا دو بچو حال ذکر کئی چی اور آپاسی دو بلی ناحق قتل کو نو گورا سبب دا غر پریشانیو گرزی دو نو جہاد نکول دو دشمن نو جل دو کافر سر نجنگی دل سبب دو پریشانی دے او مسلمان سر جنگی دل دو مسلمان وی نتو یول سبب دو زلط و پریشانی دے دوار واقعاتو کی مناسبت پر اعتبار رہے. وَتْلُ عَلَيْهِمْ اُلُو لَفَجْوِبَانِ حَبِيب نَبَا ابْنَي آدَمَ بِالْحَقِ خبر د دو زامن د آدم علیہ السلام بالحق په حق سرا. قران تشی کی صحیح کہانی نه ذکر کئ ما تعالی وئی مقصد او عبرت تراوار. اذ قربا قربانن کله چې پیش کړی و دی دواړو قربانی. مشهور خبر ولای اختلاف راغ یو حابیلو بل قابیلو. قابیل پکې قاتلو حابیل پکې مقتولو. قربانی پیش کا وہی حابیل یو بہترین گرد قربانی دفار پیش او حابیل سمامولی غنتش صدقہ کو. نو پخواد دو کسان اختلاف چی بہو داغی اختلاف یعنی ختم دو وجب داوا قربانی بے پیش کا دا اسمان نور براغے کم چی پا حق باو نداغو قربانی بے اس وزولا. نو دا حابیل قربانی اغور اسمانی راغے بے اس وزولا دا لاغی دا قبل دو نخوا او دا قابل پاتشو ناغل غصورنا فتو قبل من احد همام قبول کرشوی واد یود دی دوارنا ولم یتقبل من الاخر او نو قبول کرشوی دا بلنا. اگر قرآن نمونه ندی اغسطی زکا یاد ساته قرآن کی صد کسی پتور نا ذکر کئی دے برد خبری تی ذکر کئی. قال ویلیو دا غیو چراغ قابیل نمو حابیل تے ویلیو لأقتل ادنک خام خازتا قتلوم. قال حابیل ورت ویلیو انما یتقبل اللہ من المتقین بیشک قبلوی اللہ دا متقیان اعمال. چاکی تقوی دا خوف الہی دے دا وامر پا بندی دا د نواحیو نے چناب دنو اللہ دا غی عمل قبلی دیو جن چون کے رسم او بدعت تقوی دنا بلکہ اگر فسق و فجور دے نو دا بدعتی اعمال قبلی گینا نجر بیرتی خپل مز قبلی گینا نستاب اور پس اس قبول شی دا اگر خپل ازان قبول ننے نستاب اس قبول شی ذکوی دا مبتدیعینو نیر اجتناب بکی. انما یتقبل اللہ من المتقین بے شک قبل وی اللہ دا متقیانو نام. لکہ بعض علماء بوے کمال پتو لگی چی زمان یو عمل اللہ قبول کرے کوئی دا بمال پارا ریل دا جو خوش آلائی خبری چاورتے داولے یا اللہ و انما یتقبل اللہ من المتقین دا چا عمل چی قبلی گی دا دا متقیانو نلے او چی متقی شوی نو بس کامیاب شوی. اللہ سور وعدے دا تقوی پا سبب قرآن کی کڑی دا تقوی پا سبب سور وعدے کڑی. لئن بسطت الی کچر روک دویت الی مات یدک لاس ملنی لتقتلنی دین پارچ ما قتل کی ما انا ننیمز بباسوتن اگد ان کے یدیا دلاس بل الی کتا تا لاقتلک چتا قتل کم ابتدائی. وہ آیات دا مانا ندا قابل توئی کچر تو زما دا قتل ارادہ لری نو زب خپل دفاع او بچاؤ کم خو ابتدان ستا دا قتل ارادہ نکو نو مانا دا ما انا بے باسوتین یدیا نیمز اگد ان کے دلاسن اخپلوی لے کتاتا ابتداءا لے اقتو لک چتا قتل کم زکا دزان دفاع دمال دفاع دا واجب. نبی علیہ السلام فرمائی من قتل دون مالی فہو شہید ومن قتل دون نفسی فہو شہید. جو سنے دزان افاظت کئی دمال افاظت کئی او شہید شو دے او قتل شنو شہید. لگا بعض خلق دے جہاد بدنامون دے پاردہ وی ارادی مجاہدینو پزمکا جنگ دے پزمکا. ناول خدا اعتراض دا خلقو دے چیاغا منافقان دی او دی پا لوگو رکیو سرے پا خپل ازمکا او خپل مال جنگی گی نوم کوا جلشو نو زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوائی چی شہید دے من قتل دون مالی فو شہید. ویتا دے جہاد دے بدنامون دے پاروے چی پا مال جنگ دے و بیاری مسئلہ حل نشو. تسوک ده خپل مال ده پار جنگی که خپل حقی ده او چا مرکن شهید ده ان یخاف اللہ رب العالمین بیشک از یریگم دا اللہ نا رب العالمین چه پالن کے دا مخلوقات دے انی اریدو بیشک از اراد لرم انتبو ابی اسمی دا چه تا اختش گرفتار شی پا گناہ دا قتلول زمام زد ابتدان دا قتل ارادنو کم او قتل ارادا کے نتب زماد قتلول پا گناہ بانیم گرفتار شی و اسم کا او پا گناہ ستابانی چه مخی دے کم گناہو ندی چه داغی دا وجہ ندی گور قربانی قبول نشوا فتکون من اصحاب النار نشبت دخاوندان دورنا وذالک جزاء الظالمین او دغا سزا دا ظالمان دا فتووعت نو خیست کڑو لہو دغی قابیل لرا نفسو نفس داغ قتل آخیہی و جلد خفل رور فقتلہو نو آغی قتل کڑو فأصبح من الخاسرین ناغ گرزی دلیو د تاوانیانونا دنیا او اخیرت کی تاوانی شو نگور دادر توی چی مسلمان وینتو یول ناحق د دنیا او دا اخیرت د تاوان سبب دے او دا دنیا او دا اخیرت د پریشانی سبب دے یو پل دا سببو بل پل دا کافر سره چی جہاد فرض دے او نیکے نواغم سبب د دنیا او دا اخیرت د تاوان بیچ دا قتل کو ادا پزمک کڑن بنے میتو او مقتولو نو دا دفن پا طریقہ نا پوئی دا نو زان سرے گرزول نو اللہ ورطا یو کارغر ہولی گلو بعض علماء علی کلی دو کارغانو جنگ شو یو بلو جلو بیاغ کارغخ پی پزمک کیوالی آو دا سی کنج جوڑ کزمک یو کنستا ناغ بلی پکی ورغرزولو خاری کیوا چولی فبعث اللہ غرابا رالی گلی واللہ یو کارغر یبحث فی الارض کنستل کول پز مکہ کی از مکہ کنست پا پنجو لیوریہو دید پارچو خیدتا اللہ یادا کارغ کیف یواری سوتا خیہی سرنگ با پٹوی دیدا سوتا خیہی لاش دخپل رور جوسا دخپل رور نو چی دا کارغ تو قتل نو پدی دور عمر درور گرزو لبانخ پیمانشو قال ویلو دی قابیل یا ویلتا ہائے تباہی و افسوس دے ما نپارا آجز تو آیازا آجز شوے اما ان اکون دا چویز مثل حاد الغراب فمثل دے کارغ فواری سوات آخی نو پٹکڑ با اما اغلاش و جسد خفل رور فاسبہ من النادمین نو گرزی دو دے دخ پیمانو نام او پا دی قتل و گناہ پیمانا نو زکا پا گناہ پیمانا کی دل حدیث کی راغلی وی اندمو التوبہ خپیمانتیا توبہ دا دے پا دی خپیمانا نو پا دی دور عمر گرزی دو خپیمانا فا اسبہ من النادمین نو دے گرزی دلیو دخ پیمانو نا خپ گنانا پا دی دور عرزو گرزی دو دی لاش بانے فا اسبہ من النادمین نو گردی دلے و دے دخ پیمانو نام دلے ذالک دا دغی و جنا چرا مخ کی ذکر شوا ایدنا حق قتل او دنا روا و ناجیز قتل ذکر یوکو سید آدم علیہ السلام اگر بچے قابیل رنبنے کسو چنا حق و ناروا و ناجیز قتل اکڑیو اللہ فرمائی من اجل ذالک ددغ وجنا کتبنا علی بنی اسرائیل فرسکڑیو منگا پا بنی اسرائیل ماننے او دا حکم زمون پا شریعت متوحرکم نے انہو چی بیشک شان دانے من قتل نفسا چاچ قتل کو یو نفس بغیر نفس بغیر د قتلول د بل نفس نام اسی بے سے یو سڑے قتل کو اغبل سو قتل گڑی نو او فساد فی الارض یا بغیر د فساد کول نه پزمک کی فکا انما نتبویگنی چاغ قتل الناس جمیعا قتل کری دی خلق طول یو ناحق قتل دا سدے لکا طول خلق قتلول ومن احیاها او چاچی بچو ساتلو دغی نفس لرا او قتل نکو دا احیاها نمراد جوندی کول ندی زکا جوندی کول لاللہ صفت دے ومن احیاها او چاچی جوندے او ساتلو دغی نفس لرا بچو ساتلو د مرگ نام اے چا قتلولو او دد اغا بچو یا او سڑے پا اور کی سوزیدو او دد آغا دا بچاو کوششو کو یا او سڑے پا دریاب کی ڈوبیدو او دد آغا دا بچاو کوششو کو او پدی کدامی زنی وقت دعا خلق مخالفت کئیو بالوجنی او مسلمانان داغی پا منس کی صلحو کی او دیو بل قتلولو نے بچ کی ومن احیاها چاچے بچو ساتلو دغا نفس د قتلولو ناو د مرگ نام فکا انما احیا الناس جمیعا تب ویگنے بچو ساتل د خلق د مرگ او د قتل نٹول یو کس د مرگ او د قتل نبچکول دادا سیدی لکٹول خلق جوندی ساتل اوی بچکول او یو ناحق قتل دا سیدے لکٹول خلق قتلول ولقد جاعتهم رسولنا او بیشکر آغلیو دویتا دی بنی اسرائیلو تا رسولنا پیغمبران زمونگا بالبیناتی پسرگندو دلائلو سرا ثم ان کسیرن بیا بیشکڑیر منہم دوینا بعد ذالک پس دینا چی پیغمبران ورت راغلیو اختار دلائل ورت بیان کریو بیا دیر دوینا پس دینا فی الارض پس مککی لمسرفون خام خازیات کون کیو مسرف آغا چاہتا وی چی اللہ یو حد یو قانون مقرر کرے آو دے داغی نور تیری گی تجاوز کئی زیادے کئی انما جزاء الذين بشك سزاد حق كسانو يحاربون الله ورسوله چاغي جنگ کوي دا الله سرا ورسوله او دا رسول دا الله سرا دیکھ رہے جنگ نہ مراد نورم گن صورتن کی دیشی خدا خلق دے چاغي ڈاکی اچے دا سی خلق دی جی بس مسلمانان تختے اواغا قتلے او در دینونا ڈاکیے چھئی جدی خلق و سزا پا اسلام کی صدا وی بیشک سزا دا حق کسانو یحاربون اللہ و رسوله چی اغی جنگ کئی دا اللہ سرا و دا اللہ دا رسول سرا مخالفت کئی دا اللہ و دا رسول دا اللہ ویسعون فی الارض فسادا او کوشش کئی پزمک کئی دا فساد کولو زمکہ کے فساد اور روانے پیلاوئی این یقتلو دا چی دی دی قتل کریشی اسلامی خلیفہ دی قتل کی او یسولبو یا دی پسولی کریشی او تقطعا یا پری دی کریشی ایدی ہم لاسون ددوی و ارجلهم اخفی ددوی من خلاف ادل بدل او ینفو من الارضی یادی اشڑ لشی دزمکینا طول وطن دے اسلام دے وطن ندی اوباسی او باز علماء ویدہ مذہب دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہم دے زمکینا شڑل سری جیل خانے تدیوا چھے اور سنور سزاگانی ذکر کی قتل دکڑیشی پسولئی دکڑیشی درم لاس اخپی دیتی ادل بدل کٹ کڑیشی او سنورم زمکی ندی اوشڑلیشی یعنی جیل تا دی واچولیشی دا دا شکمارو دا داکیمارو بارکی دی چاید رزی رنا خلق رانی سی او داکی ہے چاید نوید دی خلقو کار با ددریو خبرو نخالینی یا و مسلمانان قتلم کی او مال بمتیوالی نوک مسلمانان قتلم کل او مال مواغستو نو پسولی بیکی او یسلبو تسلیب دیتا ہوئی پیو عام مشہور لار کی وی جوندی رازون کی او بیا بے پاس لے ہی او پدا سی طریقی قتل کی جدی رازون وی نو یو دری رضی و خلق تیری گی را تیری گی دی وزون پراتی چی خلق تی عبرت واجی یو حکمدار او کدی غلا مال دا خلقنا ندی غست خو مسلمانان قتل کل نو بیا دی مقتل کی او دی عبرت دا پار راویزان دی کی او کدی شک واچولا ڈاکے واچولا مسلمانان قتل نکل خو مال تی واغست نو بیا دی خلیفہ رونی سی او خیلاف داغ سخپ دی تکٹ کی او کنا داکے چولی وا مسلمانان اویرولنی مال واغستونی سو قتل کل نو بیا دی رونی سی او جیل تدی واچے او ترغی دی جیل کیوی ترسو چی دی تو بنی سی دا اللہ قانون دے او دی صرف دنیا کی امن و امان رازی او کلک پیو معاشرہ پیو ملک و حکومتی ستبانے ددا سے خلق و حوصل افزائی کی نبیا رس پر رز و نقصانات پہ لڑی دے اسلام پہ طریقی امن پدی راضی چی او سڑے او گوری چیز دا سے کوم او قانون دا سے دے چونی ویشم نبیا رمافی سے خبر پکی نشتا دا غزما سزا دا او دا میں انجام دے نبیا ایسو کم دا سنکے تا صحابہ کرام پہ دور کی آکم دور کی چی اسلامی قوانین و امن راغلو نچون کی اللہ ویلی چی دی کتاب سرام رکھا دا معاشرے دا امن دا پارکم قانون چی اللہ را لے گلے کل پاغی عمل کی گنو چی اللہ ویلی چی امن برازی ولی بپن رازی ذالک دا لہم دا دوی دا پارا خزیون رسوائی او شرمندگی دا فی الدنیا اپا دنیا کے دا سلور کسما سزاگان خود دنیاوی شرمندگی دا و لہم دوی دا پارا فی الاخرت پا خیرت کے عذاب عظیم عذاب دے لوی لوی عذاب بیدوی دے پارا دا آخرت عذاب الہ پسر رہے دا مردہ چی زنی وقت دا سی دے شک مارو دا کی مارو یو ڈل جوڑا شی نو زنی و حکومت تدائی نیولم مشکلات وی نو ای کچھ دا سی دل دا حکومت او دا خلیفہ او دا بادشاہ دا نیو نمخ کے مخی توبو بس نو مسئلہ دا سے دے چی حقوق اللہ بورتا معاف کی گی دے حقوق العباد مطالبہ بتی کی گی قرآن پاک دا سے قانون دے دے ڈلی لے دام ویلی نیولی شوی نی نو دے خلیفہ و دے بادشاہ دے نیون مخی مخی کچرے توبہ ہوا سے نو دے اللہ حقوق در تا معاف تی ہاں حقوق العباد کچا مال لے غستے یا سوک دے قتل کرے ناغب داغی پرزاون گئی کار کی اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مَغْرَا كَسَان چِ تُوبِ وِسْتَا مِن قَبْلِ مَخِدِ دِينَان تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ چِ تَاسُو لَا قَادِرْ شِوِنِ اَي پَنِوُدَ دُوِينَ تَاسُو نِوُلِنِ دِيَ وَغَي تُوبَ وِسْتَا نو حقوق اللہ ورطمافت او دو حقوق العباد و مطالبہ باتی کی گی دو توبے نا پسو فَعَلَمُونَ پُوحَ شَئِ ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بخن کے دے اور رحم کو ان کے دے یا ایہا الذین آمنوا ایمان والو اتقوا اللہ دا اللہ نہ اویرے گئی او دا اللہ ہر کس منا فرمانے پرے گئی وابتغو الیہ الوسیلتا اولٹ ویدغ اللہ تنیز دیکت پنے کو آمالو ایمان روڑا مزو کا نور نیک کارونوں کا دو وسیلے مانا دنیز دیکت اللہ تنیز دیکت پا نصب ننے پا مالدارہی ننے اللہ تنیز دیکت پا ایمان او پا عمال صالح ہو دے وابتغو الیہ الوسیلتا اولٹ ویدغ اللہ تنیز دیکت پا نیکو عمال سرا او دو وسیلے اغا اقسام منگ تفصیلی درس کی ذکر کری چیز وسیلی گن اقسام دی نو پاغے کے زنی روا دی زنی ناروا دی لکہ گورا یو وسیلہ دارا اللہ تد اللہ اسماء حسنا پو وسیلہ کی پیشکول اللہ ویلاللہ الاسماء الحسنا فدعوہ بہا اللہ دا پارا خیست خیست نمون دی ندغ نمون پو وسیلی دا اللہ نسوالو کئی دا جائز وسیلہ دا خپل ایمان اللہ تا وسیلہ کول لکہ سورہ عمران کی در لطیر شل
وَي ربنا انا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا فاغفر لنا
خپل ایمان الله تو وسيله کول خپل نیک اعمال الله تو وسيله کول دا الله د حبيب او د نور نیکان اولیاء او محبت د زړه کې ده هغه محبت چې عبادت دی هغه الله تو وسيله کول
ادا چوي بابا تعالی وا موثب زمالا کار په الله کې دا نارواري یا وای بسته په زمالا حاجت پورا کې دا خوشرګر
اسو کوئی په حق او توفیل او داغه په خاطر او داغه په وسیله نو داسې الفاظ په شریعت کې ثابت نه دي
وبتغو الیه الوسیلتا اولټوي دغه الله ته نزدېکټ په نیکو اعمال سره وجاهدوا فی سبیله او جهاد کوي د الله لار کې د کافر سره لعلکم تفلحون
دی دا پارا چی تاسو کامیاب شئی او کامیابی صدا چی دا اور نسڑے بچی جہنم نا او دا جنت دور دنکی دو مستحق جوڑ شی ان اللذین بیشکا ها کسان کفرو چی کافر دی لو ان لهم کچریشی دوی دا پارا ما ها غمالو دولت فی الارض جمیعا چزمکا کی دے ٹول ومثلہو ما ہو او پا مثل لذی دی سر نورم دمرا مال راڑی لیفتدو بیهی دید پارا چی فیدیا کی ورکی دی دا مال من عذاب یوم القیامت دا عذاب دو رزید قیامت نام
ایمان نشتا او دی وی چر دور مال براڑو دا و فیدیا و جرمانا کی ورکو وی ما تو قبل منهم دا و قبل نکریشی ددوینا ولهم اذيل فارا عذاب اليم عذاب دے دردناک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
شپدما فارا دا سورہ مائدہ دا آیات تے وم درشم
یریدون اراده ولری دا کافران و مشرکان یخرجوا دا چروزی دئی من النار دی اور د جہنم نا وما هم بخارجین منها او نبوی دوی راوتن کی منها ددی اورنا
دی با ارادہ کئی چی منگتی روزو
خدا غین دراوتو سلار بنی ولهم او ددوی دفارا عذاب مقیم عذاب بوی امیشا
اللہم لا تجعلنا منهم
وَالسَّارِقُ اغْلَاكَ اُنْكَ سَنَي وَالسَّارِقَتُ او اغْلَاكَ اُنْكِ زَنَانَا
کاغی اغلاو کاو داغی اغلا دا گواہی سر ثابت شوا چکم دا شریعت قانون دے
او خلیفہ وی بادشاہ وقت وی وَي فَقْتُعُوا اَيْدِيَهُمَا
پرے کئی لاسند دے دوارو
دا غلب رنبے راخے لاز دے مڑون نپری کولشی
فقط وعون پری کئی کٹ کئی ایدیا ہما لاسوند دے دوارو
دا دی لاسوند کٹ کئی
جزا ام بما کسبا
دا سزا دا پسبق دا عمل چی دے دوارو کڑے دے
نکالم من اللہ
او دا عبرتنا کا سزا دا طرف دا اللہ نام
دا اللہ حکم دے
او رب العالمین پخفل بندگانو سورا ارحم الراحمین دے
او زمانگا غباز حکمرانان چی دی سزا پوری بے خاندل
ویدا وحشیان سزا دا
او اللہ نمبر پا نمبر رانی سی خدا اللہ نیول مختلفی طریقے سر
دی آیات پوری باز حکمرانانو بخندہ کور
چی دا گور سمر سخت سزا دا
لاس پرے کول
او پخپل چی دا مسلمانانو قتل عام مکئی
دا خپل اقتدار و کرسی دا پارا
ناور تا ظلم نخکاری
او دا اللہ کتاب دے گور قائم او دائم دے
اگا خندہ کون کی نمبر پا نمبر ختمی کی
او دا کتاب ختم دو والن
جزا ام بما کسبا
بدل دا پسبب دا حاغی چی دی کڑی دی
نکالم من اللہ
او دا عبرتناک سزا ده طرف دا اللہ نا
واللہ عزیز حکیم
اللہ غالب دے زور اور دے حکیم او حکمت نوال دے. فمن تابا ہر غچا چتوب ویست من بعد ظلمی ہی پس دے ظلم دا غنا و اصلحا او خل عمل درست و نیکو فإن اللہ یتوب علیہ بے شک اللہ مہربانی وو کی پاغ توبہ بے قبول کی. دیات کے دام وہی زمونگ دا مذہب حنفی مطابق چدا لاس کٹکول دنیاوی سزا دا جو سڑی غلاو کا او اخروی سزا دا پارا بتوبہ باسی لاس کٹ شو دا خود دنیاوی دا امن دا پارا یو قانون دے دا اللہ دا خیرت بارکی با دا غل دے با اخلاص سر توبہ باسی. ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بخون کے دے او مہربان دے. علم تعلم آیات پوہنی ان اللہ چی بے شک اللہ لہو ددی اللہ دفار ملک السماوات بادشاہی دا اسمانو ندا والارض او دزمکو یعذب من یشاو عذاب ورکوی حاغ چالے چی خخشی ناغد عذاب دا اخلاق و کارون پس روان شی گناہو نا کئی دا اللہ نا فرمانی کئی کفر و شرک کئی و پاغی خاتمو شی یعذب من یشاو عذاب ورکوی آغا چالے چی خخشی و یغفر لمن یشا او بخنکوی آغا چالے چی خخشی ناغت دا مغفرت آغا اسباب و آمال سان کی واللہ علی کل شیء قدیر اللہ پا ہر یوشی قدرت و طاقت والدے. یا ایوہ الرسول اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یحزنک الذین خفدن کی تال رہا غکسان یسارعون چی غی تیزی او جلدی کوی فی الکفر د کفر پکارنو کے تاکم خلق چی اللہ وی حبیب دا کفر پکارنو کی تلوار کئی دا دیدہ حال لی تالر خفن کی دا سوک دی وی من اللذین دا ہوا کسانونا قالو چی غی پخلے بانے قالو چی غی وائی آمننا ایمان مروڑے دے بی افواہہم پخلو دا غی تش پخلے داوہ کئی جمگ ایمان روڑے ولم تؤمن قلوبهم او ایمان ندے روڑے زرنو ددوی زرنو کی تصدیق او یقین نشت تش پجب بان ظاہرن اقرار کئی دین مراد او منافقات کی اگر دا لوی دا اللہ حبیب تا دا درد او دا تکلیف سبو منافقان چی سمر تکلیف مسلمانان و اسلام ترسی نو دور کافر نشی رسولے زکر دے پجامد اسلام کی رسی لکن نو گورے اسلام و مسلمانان و تلوی تکلیف دا آغا چاہ دا طرف ننے چی پخلی کلیمہ وئی لیکن باطن کی زندیق رہے اللہ وی حبیبہ دا خلق دیتا پریشانے کیوانا چاہ دا خویو کس مخلق گر دے مخ کی کل او مخ کی ذکر کل چی دا خطرناک ری اس وی ومن اللذینا او دویم نمبر کی دا دا حق کسانو ندی حادو چی یہودیان لی یو پل منافقان و گر امیشد اللہ دا حبیب دا مدینی دا دورنا دا منافقان و دا یہود پا منس کی جوڑوی او پا دی طریقی دا اسلام نا تکلیف رسائی دا دنیاوی لالش دا وجنا دا منافقان و دا یہودیان سر تعلقوی او بس دا یہود پا خپل خسکول رشی دا منافقان زانتے و آلا و اسباب گرزولی و مومنان پتنگی ومن اللذین حادو او دا حاغ کسانو نچی یہودیان دی سماعون للکذبی یو مانا رایات داوا دیر غب کی خودن کی دی دی دروغ تا دروغ خبرو تا دیر غب کی دی یا دا مانا علماء کڑی سماعون للکذبی غب کی دی تاتے حبیب دا منافقان دا پارد دروغ جوڑو لو پتابانے وکی دی نو دروغ دربانے جوڑ کی تا سم خبرہ کڑی دی روانہ کی اور آغی غلط پراپیگن نکی سماعون للکذبی وکی خودن کی دی دپارد دروغ جوڑولو پتا سبان دی دی دپارے گو گیخے چی پدی پیغمبر پا دروغ جوڑو دبارہ کی غلط پراپیگنڈا بکو سماعون لقوم آخرین او وکی خودن کی دی دفارد قوم بل لم یاتوک چا غیتا تراغلی نویم
اغا یهود او کافر رازینا نو منافق د جاسوسی پنیت بانی تالغب کی
او بیاد اغا یهود اللہ جاسوسی کئی او سم آغا خلق العبرت پکار لے چی دا مسلمانانو جاسوسی کئی یهود تا کافر تا
قرآن پاک دا ویلی دغ منافقان غگن کی دی دا پارد جاسوسی دا قوم باللم یاتو چی غیتا تا حبیب راغلی نویم
یحرفون الکلمہ علوی دیغ کلمات دا اللہ من بعد موادعیه پس دا زائن دا غینا
خبر یو دا دی تبل جوڑی دا خبر مقصد یو دا دی تبل جوڑی
یقولونا وائی دا یہودیان ان اوتی تم حاغا کچر درکڑی شیتا سولدا فخضوہ نوین سی عمل پیو کئی وَإِلَّمْ تُعْتَوْهُ او کچری تر نکلی شتا ستا دا فَحْزَرُو نُعُيَرِ گئی
دا یا واقعی طرف تا اشارہ را
پدائی کس شریف خاندان والا خلق وی بدکاری کڑے ہو
ندائی خطورات شریف کی اصل حکم رجم
خدائی پا کدا بدل کڑے ہو
شریف و خلق اللہ پارے دا جو کرو جیرہ بس پا خر سور کئی مخول تور کئی ادا سے اسو گزارے ہوا ہے
اس صحیح عمل کی پتورات کولو خید پارا سنسارو
ویر خواہ منلے چیدی پیغمبر لفی صلی اسو ورک ساسانا انتی خبر ایو انسا
لکا اس بازی مسلمان آنی
نکل ایسا جنگی نکل را سے جرگی والو نتا پوسو کی چی پا کم خبر گٹم
نکل پھٹ انتی ملا نتا پوسو کی
او کل را سیوی چیدی چا جنگی بل رو لیگی
ویر سے تپوسو کا ملیان لجمگے گٹو شریعت چوکے نہیں گٹو
لا دی یہود خوی رہے
ویدی پیغمبر نے تپوسو کئی گورے تھے زمونگ دا پار آسانا گنتی فیصلے خودلے یو سائی
نوی کاسانا فیصلے دا مونگا چکم بدل اکڑی ایرہ مختورو لی اوزا خوپا خروانی سور کی
نو بیاولا فیصلے یو سائی او کچر دی سرم سخت فیصلے
نو بیاو یری گئی چوالے یو نسن
او دی پیغمبر خبرو نمانے
اللہ دا آیاتو نرو لیں گے
یقولون وائدوی انو تیتم حازا فخضوہو
وی کچری در لدر کڑے شدا
فخضوہو نوینی سے عمل پیو کئی آسانا ہنتی فی صلی آدھئی
و ایلم تؤتوہو
او کدر لدر نکڑے شدا فحضرو نو یری گئی
ومن یرد اللہ فتنتہو
اراسوک چیرا دولری اللہ فتنتہو دو گمراہ کول داغوی
فلن تملک لہو
نو ہرگز اختیار من منشتے حبیب داغوی دپارا
من اللہ دا اللہ دا طرف نشین ذرا بر
اللہ